Ухаарл хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Хэдэн жилийн өмнө би Бурхны салаатны сав гэдэг сэдвтэ номлол сонсож байсан юм. Тэр үед сэдвийг нь сонсоод тэр хүн яг юуний тухай ярих гээд байгаа юм болоо хэмээн гайхаж үлээ. Харин би түүний номлолыг сонсоод юуний тухай болохыг нь олж мэдсэн юм. Тэрээр шин гэрэн дээр олонтой давтагдсан байдаг тэгцгээ ингцгээ гэсэн уриалгуудын тухай өгүүлсэн юм. Жишээ нь иймд цаашид бибинэ шүүхэ боли, эсвэл сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгай гэх мэт. Энэ номлын сэдвүүн нь бидний хувьд маш энгийн мэт сонсогдож байвч доторх агуулга нь маш чухал байсан юм. Энэ мэтчлэн уриалсан 31 тохиолдлыг би хувьтай тоолсон. Еврей номн дээр л гэхэд олон удаа ийхүү уриалсан байдаг. Еврей 10 дээр л гэхэд итгэлийн гүүрэн баталгаатай, үнэн зүрхээр ойртон очицгой. Найдвараа хүлээн зөвшөөрснөө гуйвлалгүй бат баримтлацгаа химэн, цуглахыг умартсан зуршил болгосон зарим хүмүүсийг үл дагаж, харин нөгөө өдөр ойртож буйг харах тусмаа бибинэ улам илүү зоригжуулъя химэн уриалсан байдаг. Еврей номыг бичигч эрхэм, алив та нар ийм зүйлийг хий, та нар бурхан дойрт, найдвараа бат баримтал, хөршөө зоригжуулгэж хилээгүй. Харин өөрийгөө хүртэл энэ уриалгатаа багтааж, хамтдаа хийцгээе гэж уриалж байсан. Бид бусдаар ямар нэгэн зүйлийг хийхээр уриалан хүсэхдээ энэ мэдчлэн илүү ээлдэг зөөлөн байдлаар илэрхийлэх нь чухал гэдэгт би итгэдэг. Бас та өөрөө ч тэр зүйлийг хийхдээ бэлэн байх нь чухал юм. Жишээ нь та гэр бүлийнхээ гишүүнийг ямар нэгэн өөрчлөлт хийгээсэй гэж хүсэж байгаа бол та ч гэсэн шаарлалтаа өөрчлөлтийг хийхдээ бэлэн байгаарай. Хэрвээ та ажилтнаа цагтаа ирдэг байгаасаа гэж хүсэж байгаа бол та өөрөө ч ажилласаа битгий хоцроорой. Библийн Галат номон дээр сайныг үлдэхдээ үл цуцсан химэн уриалсан уриалга нь хэсэг бүлэг хүмүүст биш, харин бид бүгдэд хамаатай юм. Учир нь бид бүгдээрээ нэг савн дотор байгаа билээ.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ. Тэр бүр анзаардаггүй ч тэнхээ хүчээр сэлбдэг олон зүйл амьдралд бий. Таны итгэл сэтгэлд таш өргөж чадах уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Мегмар бүрүүгээр 15 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсорой.